трагічныя гераічныя старонкі, звязаныя з вялікай чыннай вайной. І, канешне, асаблівую цікавасць прадстаўляюць матэрыялы, якія распавядаюць пра пасляваеннае адбудоўванне, дасягненні ў розных сферах жыцця: адукацыя, навука, прамысловасць, сельская гаспадарка. Каларыт эпохі перадаюць і розныя выяўленчыя дакументы, сярод іх хочацца засяродзіцца на фотахроніцы ТАСС. Выстаўка будзе цікавая ўсім, хто жадае даведацца больш пра гісторыю сваёй краіны, пра падмурак сучаснага этапу беларускай дзяржавы, пра слаўны гераічны працоўны шлях, які прайшоў беларускі народ.